Сёння Бенедыкт XVI скіраваў пасланне на святкаванне 25-й гадавіны міжрэлігійнай малітвы за мір на японскай гары Хэйдзан. У тэлеграме на імя Каюнханга, вярхоўнага патрыярха будыйскай школы Тэндай, папа прывітаў рэлігійных лідараў, якія сабраліся ў гадавіну правядзення сустрэчы, што прайшла ў духу гістарычнай сустрэчы ў Асізі ў 1986 годзе. Прыхільнасць справе міру з боку рэлігійных лідараў мае вялікае значэнне, і я рады, што дзякуючы вашым намаганням сустрэча на вышэйшым узроўні на гары Хэй стала галоўнай штогадовай падзеяй, якая спрыяе эфектыўнаму дыялогу паміж людзьмі розных вераванняў, напісаў папа да Каюнханга ў тэлеграме за подпісам кардынала дзяржсакратара Тарчызіо Бертоне. Святы Отец нагадаў, што любоў у адпаведнасці з хрысціянскім пунктам гледжання з'яўляецца адлюстраваннем чароўнай міласэрнасці Бога, які так палюбіў свет, што аддаў сына свайго адзінароднага Езуса Хрыста. Бенедыкт XVI прызнаўся, што яго думкі звяртаюцца да мінулагодніх землятрусу і цунамі на паўночным усходзе Японіі і іх пакутлівых наступстваў для ўсёй нацыі. Было прыемна даведацца аб дзейснай ролі рэлігійных лідараў у нясенні надзеі і падтрымкі, а таксама парады і суцяшэння для ўсіх, хто пакутаваў. Трагічныя падзеі таксама паказалі, як людзі розных перакананняў могуць супрацоўнічаць адзін з адным на карысць чалавека, напісаў у сваім пасланні святы Айцец. Тэлеграму на форуме прачытаў прадстаўнік Бенедыкта XVI арцыбіскуп П'ер Луіджы Чэлата, былы сакратар папскай рады паміж рэлігійным дыялогу, які ў гэтыя дні знаходзіцца з візітам у Японіі.